slušate izdanje podcasta Radnički glas za 21. jul 2023. godine. Radnički glas je usmeren ka izgradnji radničkog pokreta, podržavanju radničkog organizovanja, građenju mreže solidarnosti unutar radničke klase, kao i otvaranju prostora za glasove eksploatisanih radnica i radnika. Moje ime je Jelena Lalatović, a podcast koji slušate je Glasilo naše organizacije.
Nama razumijevanje nije ni do sad ništa pomoglo, samo radničko jedinstvo, ako su složni, ako žele da zaustavi kompletan proces, da se bore za svoja prava, mogu da ih dobiju. Ako smatra radnik da će, neko da mu da nešto bez da se izbori, u ovom, nažalost, u ovom vremenu od toga nije ništa.
Menadžeri karakterišu Toyota sistem kao sistem ceđenja suvog peškira. Zbog toga što je ceo sistem tako formulisan da vi zapravo stalno očekujete da se vreme proizvodnje skraćuje, da se produktivnost povećava i da se zapravo sve to delegira na obične radnike.
Nakon političkog uvoda koji sledi, u rubrici Pogon slušate razgovor sa Mehmedom Hasanovićem iz sindikata rudnika Mrkog uglja Banovići o tome zbog čega je u interesu radnika, ali i svih žitelja Bosne i Hercegovine, da se nastavi domaća eksploatacija uglja. U rubrici je čitaonica, govorimo o menadžerskom priručniku Toyota System Yasuhira Mondena. Od petka 14. juna, Udruženje filmskih glumaca, Američka federacija radio i televizijskih umetnika, odnosno Sindikat filmskih radnika koji zastupa preko 160.000 glumaca u Sjedinjenim Američkim Državama, stupio je u štrajk. Predsjednica sindikata, Fran Drescher, istakla je da se poslovni model hollywoodskih giganata, poput Disneya i Netflixa, promenio prelaskom na streaming platforme. Dok ove kompanije i dalje ubiru rekordne profite, one ne žele da pregovaraju o novim modelima ugovora, te su honorari filmskih radnika desetkovani. Pored toga, sindikat se suprotstavlja agresivnom nametanju takozvane veštačke inteligencije u ugovore, što preti da desetine hiljada ljudi ostavi bez posla. Ovaj štrajk koincidira sa štrajkom scenarista koji je u toku i preti da zaustavi sva snimanja filmskih i televizijskih igranih programa, kao i promotivne događaje. U toku proteklih nedelju dana, rudari u rudniku Trepča dva puta su obustavljali rad kako bi izvršili pritisak na kompaniju da zaposlenima isplati junske zarade. Pored toga, rudari ukazuju da su uslovi i bezbednost na radu na jako niskom nivou, a posebno traže poboljšanje ventilacije rudnika. Poslovanje Trepče obeleženo je niskom proizvodnjom i lošim finansijskim stanjem, a rudnik Trepča ima i značajna dugovanja prema penzionom fondu. Italijanski sindikati u aviotransportu štrajkovali su prošle subote, pre svega nezadovoljni uslovima koje radnicima nudi kompanija Malta Air, koja servisira niskobudžetnu kompaniju Ryanair u Italiji. Štrajkovala je kako osoblje na aerodromima, tako i piloti i članovi avionskih posada. Dok je nacionalni avioprevoznik otkazao 133 leta, niskobudžetne kompanije otkazale su još po stotine letova. Usled rekordnih temperatura, koje su dostizale i do 40 stepeni, Samostalni sindikat putara Srbije uputio je poslodavcima zahtev da zaštite radnike i pozvao da se u kolektivne ugovore ugradi klauzula po kojoj treba prekinuti rad kada je temperatura iznad 36 stepeni. Sindikati upozoravaju da se usled rokova za završetak radova zaštita na radu uglavnom svodi na obezbeđenje vode i češće pauze umesto da se rad prekine. Sindikat radnika građevinske industrije ističe da je u firmama gde postoje sindikati moguće kontrolisati sprovođenje preporuka o češćim pauzama, na izmeničnom smenjivanju radnika, obezbeđenju vode i sl., ali da je situacija daleko gora u privatnim kompanijama bez organizovanih sindikata. Pozivamo vas da se priključite našim političkim diskusijama koje organizujemo svake druge nedelje, koje su direktno vezane za teme o kojima govorimo na podcastu. Narednu političku diskusiju održat ćemo utorak, 25. jula, a govorit ćemo o globalnoj krizi u proizvodnji i snabdevanju mikročipovima u kontekstu novog trgovinskog rata između Sjedinjenih Američkih Država i Kine. Ukoliko želite da nam se pridružite, možete se registrovati za online učešće preko platforme Zoom ili nam pisati preko društvenih mreža kako biste nam se pridružili uživo u Beogradu u Kulturnom centru Magacin.
Moje ime je Srđan Tarasovski, slušate podcast Radnički glas i u rubrici Pogon razgovaramo sa Mehmedom Hasanovićem koji je predsednik Skupštine sindikalne organizacije rudnika Mrkog uglja Banovići u Bosni i Hercegovini. Situaciju sa rudnicima Mrkog uglja Banovići i situaciju sa rudnicima Mrkog uglja u Bosni i Hercegovini generalno pratimo sa velikim interesovanjem, imajući u vidu da je u toku jedna prolongirana kriza kada su u pitanju rudnici uglja, koja je delom izazvana i zbog širih politika da se rudnici uglja zatvaraju i da se zapravo, kada je u pitanju proizvodnja struje, prelazi sa uglja na druge izvore goriva, odnosno na druge izvore energije, kako održive, tako i fosilne. E sada, ono što je zanimljivo jeste da smo mi već pratili situaciju kada su u pitanju rudnici uglja u Bosni i Hercegovini, da je specifična situacija tu da su oni zapravo sastavni deo Elektroprivrede, ali da im se ugalj fakturiše, to jest da cena uglja koju oni iznose prema Elektroprivredi je često tako niska da oni vrlo teško mogu da posluju rentabilno i da se onda zapravo stvara ta jedna, ta jedan lažan privid toga da rudnici uglja nemaju profita, da ne mogu da posluju, da nemaju pare za platu i slično. Vidjeli smo da u poslednjih nekoliko meseci se pojavljuju krize kada su u pitanju partikularni rudnici uglja u Bosni i Hercegovini. Mehmede, da li nešto možeš da nam kažeš o celoj ovoj situaciji krize rudnika uglja u Bosni i Hercegovini, o ideji da treba odustati od proizvodnje električne energije od rudnika uglja i kako si se ti i tvoj sindikat zauzimate prema ovom problemu trenutno u Bosni?
Hvala na pitanju. Pitanje je zaista... Odgovor bi trebao biti ono u fazonu odgovor za milion dolara. Kriza sa ugljem i inače priča vezano za obnovljive izvore i za proizvodnju električne energije iz uglja dosta je, da kažemo, usmjerena od strane određenih lobija i od strane ljudi koji, bojim se da imaju neke nakane malo drugačije od onih koje su realne, odnosno stvarne. Dakle, mi nemamo taj problem zaista o tome da raspravimo. Rudnici mrkog uglja, ne samo mrkog uglja, rudnici u Bosni i Hercegovini su jednim sistemskim lošim vođenjem ili namjerno lošim vođenjem. Dakle, definitivno je loše vođeno, definitivno rudnici nemaju viziju, odnosno nemaju jasno iznesen put od strane struke kuda i gdje idu. Trenutno u svijetu je nemoguće zamisliti situaciju da imamo ovakav komfor kakav imamo, a niko ne želi da kaže stanovništvu da neće imati taj komfor ako ugasimo sve termoelektrane. Danas se predstavlja epohalno otkriće da je bazni proizvođač. Pričamo, dakle, obnovljivi izvori energije, zaštita okoline, to je sasvim dobra tema i tu maksimalno moramo raditi da ulažemo u obnovljive izvore. Tu uopšte nema dileme, ali moramo da znamo da takav vid snabdjevanja stanovništva sa električnom energijom je nemoguće uspostaviti. Dakle, vi ne možete planirati svoj život u odnosu na to kada pada kiša, kada vjetar duva ili kada će sijati sunce. Vi morate da imate te bazne proizvođače koji će u tom nedostatku da vam obezbijedi komfor kakav imate. Dakle, takav model kad postavimo, onda se vraćamo iterativno nazad i onda kažemo, ok, da bismo mi to obezbijedili ljudima, moramo imati bazne proizvođače. Bazni proizvođači danas nam se predstavljaju kao gotovo zelena energija, nuklearna energija. Ja mislim da mnogo više zagađuju, mislim da mnogo više štete prave, ali da oni u stvari imaju malo taj veći lobby, malo više vjerovatno novaca i oni su usmjereni na način da će oni biti taj primat koji će u stvari obezbjeđivati baznu energiju. U ovom tranzicijskom vremenu kada se na kraju doće vrijeme da vidimo taj dio, kada bazni proizvođači budu određene nekoliko vjerovatno kompanija u svijetu, samo nekoliko bogatih ljudi, oni će tada moći imati apsolutni monopol nad električnom energijom. Tako da ćete imati problem. Sve ono što vi uložite u obnovljive izvore energije pravit će vam štetu. Dakle, u jednom momentu, kada evo imamo danas osunčani dan, ne znamo gdje ćemo, a nemamo, evo nedjelja je, nema neke industrije da vuče tu električnu energiju, ta električna energija iz sunca će vam devastirati mrežu. Nemate gdje da je pustite, ne možete na dugme da zaustavite sve bazne proizvođače, imate problem. Tada će doći onaj ko može da obezbijedi upravljanje snabdijevanjem, tada će on doći do izražaja i on će reći, ok, ja mogu da kontroliram ovo što ste vi uradili, ja imam monopol, ja ću to da odredim. Evo, ovo je samo pretpostavka kako će biti. Međutim, mi kao rudnik nismo u sastavu Elektroprivrede, u stvari mi smo dio tog energetskog sistema, vlada je vlasnik, međutim, mi nismo htjeli da krenemo po nama u jednu, ne želim da koristim neki ružan termin, a jednu nakaradnu izvan bilo kakve struke, iz od bilo kakvog normalnog razmišljanja, nakaradnu ideju da se napravi kod nas takozvani koncern gdje ste u stvari od svih rudnika uzeli imovinu, uzeli im pravni legalitet, oni nemaju imovinu, na taj način ne mogu čime da upravljaju, smijenili ste uprave, ukinuli nadzorne odbore i tada je Elektroprivreda kao jedna firma koja ništa drugo ne radi nego u centru u Sarajevu odlučuje o sudbini svih drugih, a ne doprinosi ni kilovat času električne energije. Dakle, proizvodnja električne energije, kada pričamo o termoenergetskim postrojenjima, kreće iz rudnika. Dakle, tu vam je jasno poznat put. Dakle, od bagera, kamiona i mehanizovanog čela do termoelektrane, tu se spali, pretvori u paru, pretvori u električnu energiju, ide na mrežu. Dakle, a centrala u Sarajevu nema tu nikakvog uticaja. Kamo sreće da nam mogu pomoći u sistemima u problemu kada se nalaze rudnici, a uvijek rudnici su tako teški, da ona teška djelatnost da uvijek ima. Oni su napravili koncept gdje su u stvari omogućili da upravljaju, da određuju, a da nemaju nikakve odgovornosti. Mi smo se tada kao sindikalna organizacija borili i izborili da ne budemo dio toga. Ne što ne mislimo da nije dobro da budemo jedinstveni, ne što mislimo da je dobro da se cijepamo, naprotiv, mi smatramo da smo mi jedno i moramo imati zajednički cilj, u tom cilju ćemo vidjeti ko vodu nosi, kakve su čije odgovornosti, kakve su čije obaveze. Nego zato što ne možete vi mene natjerivati da ja radim na svoju štetu, a vi nemate tu odgovornost i onda na kraju reći, ok, vidite da su rudnici neprofitabilni, oni ne mogu da rade, a vi postavljate upravu, vi određujete šta će se nabaviti ili ne nabaviti i nemate nikakve odgovornosti. Mi smo se tada izborili i poslije toga smo nastavili bukvalno gotovo neko ostrvo smo bili, ona je samostalno da radimo, 16 godina pozitivno poslovali, 200 miliona maraka kupili opreme, to je preko 100 miliona preko 100 miliona eura evo, u opremi, sve platili poreze, doprinose, dugove, funkcionirali pozitivni, dakle bili jedna firma za poželiti. Ona je čak bili perspektivna firma gdje smo imali na svaki konkurs, recimo ako primamo 200 ljudi, imali smo 2.500 prijava. Dakle, to govori o tome kakav smo postali brend. Nakon toga ponovo dolazi neki turbulencija, dolazi politika, uvijek određuje, nažalost, ne određuje struka. Kamo sreće da struka određuje ma koja politička opcija da je u pitanju. Dakle, ako struka određuje, ona ima jasan plan i zna se šta valja, šta ne valja, bez obzira kojoj političkoj opciji neko pripada. I tada smo ponovo došli u jedan belaj da smo evo 2-3 godine postali... Naravno, opet se vraćam, tu su problem kadrovi, tu su problem smjene, tu je problem kada politika dođe do nadzornika, do poslovođe, do bagera i tada nema više sistema koji može, a mora da bude gotovo vojni režim u rudniku zbog njegove jednostavno teške djelatnosti. Napravila se takva situacija da smo evo 2-3 godine negativni, da smo imamo ozbiljni problema. Ponovo je došlo sada do nekih turbulencija, do političkih smjena. Ono što smo mi kao sindikalna organizacija od početka tražili od svih, da samo da se radi pošteno, da se radi legalno i da se cijeni rad. Na taj način svako ima svoju odgovornost, ne možemo na jednog radnika u proizvodnji imati 10 radnika u režiji, svako normalan zna da to nije moguće. I na način da ovaj koji radi u proizvodnji ima samo 10 ili 15% veću platu ili možda ima čak i manju platu od onoga koji ne zna odakle ugalj dolazi, a zaposlenik je iste firme. Na taj način mi smo tražili da se fokus vrati prema radniku, da se vrati njemu dignitet, omogući da bude što sigurniji njegov rad i naravno da naplati svoj rad, jer u konačnici ta električna energija od njega zavisi. U svom tom nizu, ali od njega zavisi. Tada smo naišli evo cijelo vrijeme na neko nerazumijevanje, ali evo imamo sada neka nagovještaj možda nekog boljeg razumijevanja. Pokušavamo ponovo da saniramo rudnik, pokušavamo da vidimo na globalnoj sceni gdje rudnici idu. Ja sam ubijeđen da do 2050. godine, kako je zacitano, i evo već provlači se ponovo ideja i ta priča, da ugalj mora biti u stvari tranzicijsko gorivo do 2050. godine, nemoguće je to osjeći. Svako onaj normalan ko može danas na 3 klika da vidi potrošnju električne energije u svijetu dobijenu iz uglja, iz ostalih izvora, kako kažu, fosilnih goriva i šta mi mijenjamo. Dakle, nama se predstavlja pogotovo zemlje poput Bosne i Hercegovine. Dakle, mi imamo instalirani kapaciteta, nekada zavisno od vremenskih uslova, 50-50 je bila proizvodnja iz obnovljivih izvora, 50 proizvodnja iz električne energije iz termoelektrana, čak smo nekada imali, koliko se ja sjećam, 55 ili 60% iz obnovljivih izvora. Ali realnih obnovljivih izvora iz hidroelektrana, iz solara, evo iz vjetroelektrana. Ja smatram da zaista i mislim da imam toliko i znanja i referenci da mogu adekvatno da kažem i ajde kažem onaj smijem taj izraz da iznesem da biomasa koja se nama predstavlja na ovakav način kako se sječe nije u stvari nama obnovljivi izvor energije i moramo prestati ljude da lažemo, nama šuma treba za kisik, nama šumu trebamo da čuvamo, a ne da je sječemo. Ako bismo trenutnu potrošnju recimo u baznoj proizvodnji uglja ili sve zamijenili sa šumom, onda sa ovakvim načinom eksploatacije mi bismo za 10-15 godina došli da nemamo uopšte drveta. Dakle, ne možemo mi uništavati jedno da bismo pričali kako je to. Obnovljivi izvor energije, biomasa, je samo u momentu kada koristimo ostatke i u momentu kada koristimo taj prirast. Sve ostalo mi pravimo štetu planeti. Dakle, nemamo ni mandat, niti smijemo da uništavamo ovu planetu. Smatram da termoelektrane savremene danas veoma kvalitetne kogeneracijske termoelektrane koje trebaju da se prave blizu velikih lokalnih zajednica, blizu velikih gradova, te da na taj način koristimo tu toplotnu energiju koju u konzumu za zagrijavanje grada imamo ogromne uštede, nećemo morati tu da imamo individualna ložišta, nećemo zagađivati, ali te termoelektrane bi morale da imaju najsavremenije filtere i one bi se koristile samo dakle za u zimskom periodu za zagrijavanje i za balansiranje mreže u ljetnom periodu. To je taj model i ne postoji na svijetu drugi model. Postoji laž ako ja prodajem plinske elektrane ili sam glavni uvoznik plina, ja ću da kažem ok, plin je jedino rješenje, a u stvari neću da kažem nikako ili ne znam zašto ljudi to ne shvate da je plin fosilno gorivo jednako kao i ugalj. Da kod načina sagorijevanja zavisi kakva je termoelektrana, možemo da imamo nekada čak i gora zagađenja okoline iz plinske zavisi ako imamo poremećen rad. Ako imamo dobro filtriranje, ako imamo zaista kvalitetna rješenja, danas imamo evropske proizvođače koji to mogu strašno dobro da naprave, možemo da obezbijedimo da rudnici budu rentabilni, naravno u rudnicima se moraju riješiti probleme, moraju se staviti kvalitetni kadrovi, mora se cijeniti rad i trud tog rudara koji zaista puno radi i zaista puno rizikuje. Njegova plata mora biti jedna od najvećih plata i realno može. Dakle, možete imati sigurnu i stabilnu mrežu snabdijevanja električnom energijom i možete do 2050. da sav taj novac koji biste vi zaradili od tog proizvodnje da ga investirate u obnovljive izvore energije, odnosno prečišćavanje zraka i evo vratite ga građanstvu, jer u stvari vi sve se radi samo kako bismo građanima obezbijedili taj komfor, električnu energiju u momentu kada im treba i kada bismo najmanje moguće zagađivali. Ne postoji ni jedan način na svijetu proizvodnje energije, pa ni obnovljive energije da ne vrši zagađenje. Dakle, imamo problem hidroelektrana koje prave akumulaciju, zadovoljavaju, ali one i pomažu, one čiste rijeku, one nam omogućavaju kontrolu plivnih područja. Imamo solare, kada stavimo ispod solara, nema više života, mi gubimo da li je to građevinsko zemljište, da li je to zemljište na kome možemo da proizvedemo električnu energiju. Znate, nenormalna je situacija kada ja prisustvujem ili gledam da se otvara solarna elektrana na zaista kvalitetnom zemljištu koje može da hrani pola države i vi stavite solar i on vam radi od 1 do 4, dakle radi vam nekih, može da proizvodi električnu energiju, ajde recimo možda 1800 sati do 2000 u našem području godišnje, a sve ostalo vi biste mogli samo na plastenicima da pola države hranite. Dakle, a zašto ne biste uradili, napravili plastenike i na plastenik stavili solarne elektrane? Dakle, kod tih, opet se vraćamo do države, do politike, do strategije. Jedna država koja želi da radi, pa evo bilo koja organizacija, evo i sindikalna organizacija, mora da ima viziju. Dakle, to je u svijetu svugdje definisano. Koja nam je vizija? Nama je vizija da obezbijedimo stabilnost rada, da obezbijedimo siguran rad radnika, da mu obezbijedimo da njegova plata bude adekvatna, da može djecu svoju da hrani i da školuje i na taj način da obezbijedimo da naš radnik, odnosno bilo koji radnik, evo član naše sindikalne organizacije, ne može mirno da završi svoj posao, da planira svoj godišnji odmor, da može da hrani svoju djecu i da lijepo živi. Dakle, ta vizija, uz to, ta vizija mora biti uklopljena sa vizijom firme, razvoja i stabilnosti firme. I to su dvije stvari koje su iz takve vizije, dakle, mi ćemo na skupštinama, na odborima izvaditi strategije, kroz strategije napravit ćemo operativne planove i ići u realizaciji ka postavljenoj viziji. Tako isto i u državi. Nažalost, u ovoj regionu, bojim se čak u velikom dijelu svijeta, postoje neke vizije koje nisu baš stručnjaci napravili, odnosno danas svako sebi može da stavi titula, kako danas najpopularnije, ekspert za određenu oblast ili analitičar za određenu oblast. Onda kada pitate, možete li nam pokazati vaš tor za term of reference, baš za tu oblast, on nikad u životu nije vidio termoelektranu, a kamoli sistem snabdijevanja električne energije. Mi možemo imati električnu energiju danas od 1 do 3, ali nama dvojici danas za ovaj intervju je potrebna električna energija sada u 9.22. Mi ne možemo reći, ok, život ide od 1 do 3 kad nam sunce bude sjelo i onda mi cijelo vrijeme gledamo u nebo da li će to biti ili. Dakle, bazni proizvođači moraju postojati, bazni proizvođači će biti ili termoelektrane ili nuklearke ili evo što nam se sada cijelo vrijeme propagira da nam je bolje da imamo plin, a mi nemamo plina, a imamo svoj ugalj, a nećemo ugalj. Mislim, meni su to besmislene stvari gdje volim da pričam sa ljudima, da mi zaista iznesu koncept kako dođu do tog rješenja i da kažu da je to bezobrazno, kažu da je to optimalno rješenje. Optimalno rješenje za svaku državu, za jednu regiju, da ima svoju proizvodnju energije na taj način da bude suverena, nezavisna u proizvodnji energije. Zbog energije doće vam stanovništvo, veoma brzo industrija ide za sigurnim snabdjevačima energije i naravno na taj način treba da pravimo da minimalno zagađujemo, dakle da minimalno štete pravimo društvu, jer ne smijemo zbog želje profita ili ne znam nija proizvodnje električne energije, ne smijemo da niti da oštetimo nekog, ne daj Bože, nečije zdravlje ugrozimo, ali ne možemo ni oduzijeti komfor koji su ljudi dostigli. Danas zamislite sada da kažete svima evo na Balkanu, ok, ljudi, nema dovoljno energije, ajmo gasite klime, gasite TV, nećete imati. A zamislite tog haosa. A mi to kažemo. Dakle, onaj ko kaže danas želimo da ugasimo bazne proizvođače, on je rekao, ok, imat ćemo samo električnu energiju u momentu kad možemo obezbijediti. Ako neko misli da tako može provesti, ja bih volio da vidim, generalno volio bi tog čovjeka da vidim ko može to provesti u djelu. Niko ne smije da plati cijenu zdravljem proizvodnje električne energije, svakom treba obezbijediti po pristupačnoj cijeni i država mora da može kontrolisati svoje resurse. Dakle, to je nešto što je pored hrane, pored, ne znam, odbrane, najbitnija stvar za jednu državu. Pa evo, ako gledamo globalno, pošto jedna država ne može, pa pričamo da jedna država ne može zatvoriti taj sistem zbog balansiranja mreže, nego da mora biti otvorena, a mi u stvari sada svodimo na lokalno, gasimo ovo, palimo ono. Dakle, mislim da struka, a ono što smo mi, evo, kao sindikalna organizacija uradili, to je, mislim da je to prvi puta da smo našli unutar sebe i potpisali ugovore, tražili ljude, najstručnije ljude za svaku oblast. I generalno idemo, nemamo problem od vlade, ministarstva, uprava, da napravimo adekvatne sastanke. Budite sigurni kvalitetnije ljude da dovedemo. Ne da mi odlučujemo, nego da budemo partneri. Zaista, ne trebamo mi da odlučujemo, onaj ko odlučuje treba, ali moramo znati da onaj ko odlučuje ima i odgovornost. Dakle, nije samo, nije samo donositi odluke bez tačnih projekcija šta one mogu da proizvedu, nego svaka odluka proizvodi nešto što može biti loše i mora se podnijeti odgovornost. Mislim da je izostanak struke i nekog, ajde da kažemo, vraćanja prema običnom radniku, prema običnom čovjeku, davanje njemu digniteta, nama zaista, zaista veoma, veoma neophodno, jer na kraju od radnika sve kreće. Dakle, nama je radnik i čovjek mora biti u fokusu. Ove velike kompanije koje se glođu koje se napadaju za taj svoj kolač, koji samo pričaju o profitu, koliko je njihov market share, koliko oni uzimaju udjela u kom, i oni se samo, oni igraju se brojevima, ne igraju se uopšte sa imenima, sa ljudima. Mi pričamo o imenima, o zdravlju, o ljudima i o potrebi da ljudi živi. Dakle, da ljudi žive od svoga rada, a da nikome ne pravi štetu.
Samo bih možda malo konkretizovao, dakle mi ovdje zapravo govorimo o situaciji da je i na vašoj skupštini sindikata jedna od tema bila upravo podrška izgradnji termoelektrane u Banovićima, koja bi imala upravo ove odlike koje si upravo opisao, dakle najsavremeniji vid termoelektrane, a da se istovremeno u Bosni i Hercegovini, dakle za ljude koji to ne znaju, propagira prosto ta ideja prirodnog gasa, koji je to uopšte nije prirodan, nije ništa prirodniji od uglja, nego ga samo tako zovemo, kao neka vrsta tranzicionog rešenja koje bi naravno u tom slučaju se u potpunosti oslonilo na uvoz tog energenta, pošto Bosna i Hercegovina nema svoje izvore prirodnog gasa, tako da ova situacija koju opisuješ uopšte nije apstraktna, nego je zapravo vrlo konkretna u vašem slučaju, nešto sa čim se i sam sindikat na svojoj skupštini direktno bavio.
Da, upravo tako. Dakle, jedna od tačaka je uvijek bila, volio bih jednu hronologiju, mi smo rudnici Brko Uglja Banović su pokrenuli tu priču iz razloga izgradnje termoelektrane, iz razloga obezbeđenja konzuma za zagrijavanje najmanje dva grada, i zato što trenutni blok u termoelektrani Tuzla, blok 6, koji koristi samo mrki ugalj, prestaje sa radom, on neće više da radi zbog njegovog i tehnološkog zagađenja. I mi smo došli u situaciju davno nekada da znamo, da vidimo taj kraj, nama je definisan tog i tog dana, naš ugalj ne može se prodavati, ne možemo ga voziti, nemamo kome. I mi smo pravili kao alternativu proizvodnju, pokrenuli proceduru o proizvodnji, projektovanje proizvodnji termoelektrane 350 megavata. To je, da kažem, u ovom regionu malo ljudi bježe, ali to je najbolje rješenje, bilo kogeneracijski blok sa sagorijevanjem u fluidiziranom sloju, gdje mi u stvari imamo mogućnost da peglamo, da minimalno zagađujemo okolinu pripremom, tretmanom uglja, nego da bukvalno rovni ugalj koristimo na način da onoliko koliko nam treba u fluidiziranom sloju sagorijevamo. Dakle, maksimalno iskorištenje, dvostruko odsumporavanje. Mi smo čak 2020. godine doveli to, bili samo da vlada federacije kao vlasnik da nama garanciju da završi se neke proceduralne stvari, i postalo je obezbijedili se i novci, ostalo je 15% i garancija vlade, i tada je politika to, ne znam ja zašto, zaustavila. Mnogi kažu, ja i vjerujem da je to, da je u stvari taj plinski lobby koji u stvari vidio da je to otišlo predaleko, jer zamislite sada, vi imate mogućnost da dobijete 2-3 miliona stanovnika, recimo koliko ima u Bosni, recimo 3 miliona koji neovisni su u proizvodnji, imate 3 miliona budućih kupaca. Dakle, to je bio cilj, da se zaustavi, da on od nas koji smo proizvođači neovisni postanemo kupci tog izvoznika plina, koji bi nama prodavao plin, ovdje bi sagorijevao, i na taj način se nama predstavilo kao epohalno otkriće, iako ne postoji ni jedan argument zašto bi se to uradilo, ni financijski, ni ekološki, ni jedan zaista stručni argument, izuzev da kažete, ok, ja prodajem plin i meni bi to najbolje bilo, a vi ćete se uklopiti, dakle, evo, daću vam neku, možda sutra će biti, dobit ćete i neku subvenciju. Mi smo kroz skupštine zahtijevali, insistirali od svake uprave da potencira ponovo na tom vraćanju projekta, da potencira priču, jer mi sve zaključke skupštine šaljemo i ministarstvu i upravama i vladi, kako bi upoznali da oni trebaju, jer su oni vlasnici, oni upravljaju ovim kapitalom, da trebaju da misle i o državi, i trebaju da misle i o nama, i mi se nudimo i stavljamo na raspolaganje, tako da smo svaki put, evo i na zadnjoj skupštini, potencirali da se ta priča vrati. Možda je zaustavljeno, možda je prošlo puno vremena, ne znam trenutno u kojoj fazi, budući da protekla uprava nije ništa na tome radila, čak su išli to u stvari zajedno sa vladom da to zaustave. Mi smo ponovo potencirali da se nastavi priča oko toga. Ono što smo dobili jeste kao odgovor, ajde indirektno nismo još dobili, da vlada federacije, nova vlada federacije koja je formirana, tražiće maksimalno da angažira ljude, stručnjake, da iskoristimo svoje potencijale i da pokušamo uraditi da naš sistem, energetski sistem, bude koliko toliko neovisan sa maksimalnim učešćem obnovljivih izvora. Dakle, da se maksimalno povuku fondovi, da se investira u to, ali da bazni proizvođači iskoriste naš ugalj koji imamo nekih 100 godina otprilike, ali evo do 2050. godine sasvim dovoljno je da obezbijedimo i do 2050. godine koristimo, isplatimo i zaradimo. Samo činjenica da smo 2020. završili kada je trebao da se završi, od 2017. traje nama blokada rada na projektu termoelektrane, da smo 2020. završili kada je trebalo, mi smo za dvije godine mogli da otplatimo, jer tada su cijene išle do 1000 eura na tržištu, nije niko imao električnu energiju, mogli smo da zaradimo, vjerujte, 40%, sigurno 40-50% kompletne termoelektrane. E tu se, tu dolazi sada do zornog prikazivanja gdje neko ide i koja je nečija odgovornost. Neko za takvu odluku treba da odgovara. Ja ne mislim da treba nekome skidati glavu, ali treba javno bar reći, vidite gospodine, vi ste zaustavili to i to bez obrazloženja, napravili ste ovoj državi štetu, čisto da se zna ko je na kojoj strani. Da ste napravili to, mi bi imali jednako kvalitetan blok, čak ne jednako, kvalitetniji blok nego od mnogih koji danas rade u Njemačkoj, bilo gdje u Evropskoj uniji. Dakle, kvalitetniji, bolji, obezbijedili bi sigurnu proizvodnju, mogli bi rudnike sanirati i imati sigurnu i da ta vlada zaradi ogroman novac. Vi ste svojom odlukom, evo, objasnite, obrazložite svoju odluku, transparentno kažete, ja sam našao, ili taj mi je rekao, ili taj me navratio, ili slobodno, zašto ne bi rekao, neko vidi, taj plinski lobi je rekao da mi trebamo to da uradimo. Negdje za stolom se dogovorilo. Ja znam sigurno da ovakav rad ne predstavlja, ovakav rad prema državi, prema stanovništvu, ne predstavlja časne namjere da se radi u najboljoj namjeri, najboljoj vjeri za naše stanovništvo. I na kraju i vlast i javna preduzeća, sve mora biti okrenuto ka stanovništvu, da njemu obezbijedimo da u svojoj državi najlagodnije i najljepše živi. Dakle, trebamo, mi ako upogasimo trenutne bazne proizvođače, mi kupujemo električnu energiju na tržištu. Na tržištu je ona 5 do 10 puta, zavisno, skuplja od one koju danas mi plaćamo, tako da moja odluka ili nečija odluka koja će doprinijeti da se ovo ugasi obezbjeđuje našem svakom stanovniku 5 do 10 puta veći račun za električnu energiju. Paralelno s tim obezbjeđuje mu najmanje 3 puta, 3 i 4 puta veće cijene u proizvodima koji koriste dosta električnu energiju. Obezbjeđuje mu da ni jedan više investitor, ni jedan više proizvođač bilo čega u Bosni i Hercegovini koji koristi više električnu energiju neće tu opstati, nego će ići da dakle, jednim potezom koji nekom se predstavlja to marginalna stvar, možemo bukvalno da urušimo sistem. Jer bez energije, bez kvalitetnog snabdijevanja energijom, mi ne možemo da planiramo živjeti ni u jednoj maloj lokalnoj zajednici, a kamo levo kod nas je bilo sinoć nevrijeme, pa je panika nakon što je sat vremena nestala električna energija. Zašto panika ako idemo na tome da nemamo električnu energiju? Trebamo to da prihvatimo kao normalnu stvar i reći mi doprinosimo ovako, evo, hoćemo mi na večer u 7 sati da legnemo, da imamo neku, romantiku, palit ćemo svijeće, nećemo će moći kupati jer gotovo svu vodu mi pumpamo, nemamo električne energije, nećemo imati vodu. Nećemo moći obezbijediti ujutru sebi određene stvari, jer navečer nam ne sija sunce, a evo nemamo ni neke kiše sad da nam obezbijedi. Dakle, treba biti samo realan i predstaviti ljudima šta dobijaju, šta gubi. Idealno bi bilo kada bismo mi besplatno dobijali na svijetu električnu energiju, kada bismo napravili perpetuum mobil. Dakle, perpetuum mobil za sad nije izmišljen, mislim da ovi i ne planiraju da ga izmisle. Dakle, ne mislim da novi neki energent, novi neki način da će u budućnosti biti izmislen, zaista nadam se da će što prije biti, ali ako pričamo o životu danas, evo, našem tom nekom trajanju, možda 10, 20, 30, 50 godina, naredni koliko je neko živ, pa evo, do novih generacija koje trebaju to da preuzme, mi imamo i obavezu prema toj djeci koja rastu, da im obezbijedimo normalan život, da im ne zagađujemo okolinu i da im obezbijedimo da oni unaprijede sistem, da imaju stabilno snabdjevanje električnom energijom. Mislim da takav način, vidite, mi možemo biti, zaluđeni bojemi koji ćemo hodati i samo govoriti čuvamo drvo, čuvamo ugalj, čuvamo ovo, onda kad dođemo kući upalimo klimu, izvadimo sebi hladan sok iz frižidera koji je koristio električnu energiju i onda kažemo, danas smo poslali svijetu jaku poruku da ćemo čuvati, a u stvari ta klima vam radi na nuklearku koja vam zagađuje okean i iz koje osiromašeni urani bacamo u okean. Zagađujemo svjesno okean, zašto? Zato što nema tamo nikog da se buni. Dakle, žele da u Hrvatskoj deponuju malo radioaktivni otpad, dakle, u svijetu je puno tog radioaktivnog otpada. Nije samo problem Hrvatska, gdje se ostali odlaže. Nisam protiv toga, smatram da je dobro imati više snabdjevanja, dakle, i iz nuklearki, iz termoelektrane, i iz plinskih elektrana, kako bismo imali stabilno snabdjevanje. Ako ne radi jedno, radi drugo, a da uz to maksimalno koristimo obnovljive izvore energije. To je nešto, mi šta god da bi radili, nestaće nam i uranija, nestaće nam i ugljane, ovakvim načinom djelovanja, dakle mi svejedno moramo da razvijamo obnovljive izvore energije, odnosno neki drugi način sigurnog snabdjevanja potrebne električne energije, uzimajući obzir da ljude ne smijemo dovesti u situaciju da im otimamo onaj komfort koji imamo. Malo mi, Evropljani, evo da kažem, svakako smo dio Evrope, malo mi to gledamo, možda smo i naviknuti previše. Pogledajte koliki dio Afrike nema uopšte električnu energiju. Pogledajte koliko ljudi nema mogućnost da ima 24 sata električnu energiju. Mislim da je Libija jedan od izvoznika električne energije nakon svih tih i još nekoliko zemalja, nakon svih tih turbulencija, politika, uvođenja monopola od određenih firmi, dovelo se da imaju i dan danas da imaju električnu energiju recimo od 4 do 8 ili od 12 do 4. Ono, bukvalno, kad ima, oni plaćaju, jer im je skupo. Jedna država mora, čitava država, da radi samo da bi kupila od nekoga električnu energiju. Mi kroz sindikalnu organizaciju maksimalno forsiramo stručne ljude, ne stručne ljude koji su visoko obrazovani, da neko pogrešno ne shvati, stručne majstore, stručne bageriste, stručne vozače kamiona, stručne ljude kopače na mehanizovanom čelu. To su ljudi od kojih sve kreće. Jedan dio ljudi je visoko obrazovan i on treba u svojim odgovornostima, u svom radnim zadacima da radi. To nije problem. Ali svaki čovjek koji je stručan, on je nama uspjeh. Svaki čovjek, nama treba, možemo imati 10 hirurga vrhunskih, ali nama treba danas električar da nam popravi i ne radi nam agregat. Dakle, svako ima svoju zaslugu i svako koji je stručan u svom tom resoru za koji je odgovoran mora imati podršku. Samo na takav način možemo obezbijediti normalan život i opstanak. I vidite, veoma brzo to se posloži kada se postavi neka hijerarhija, kad sistem počne da živi, da se bazira na kvalitetnim i pametnim ljudima, neminovani uspjeh. Jednostavno ne možete to zaustaviti.
Centralna tema vaše skupštine sindikata je zapravo bilo vaše učešće u pregovaranju za granski kolektivni ugovor u Bosni i Hercegovini u grani rudarstva. Da li nešto možete nam kaži više i o tom?
Da, bili su pregovori. Ponovo nastavili se. Napravili smo neki kompromis budući da je bilo ti političkih turbulencija. Kompromis da do kraja godine produžimo granski kolektivni ugovor uz povećanje ponovo te neke cijene rada radnicima. Na taj način, kroz 2-3 godine pregovora, uspjeli smo da podignemo na određeni viši nivo, radnička prava, radničke plate. Naravno, nedovoljno je to u odnosu na sva ova poskupljenja, ali to je model koji smo uspjeli i vjerujem da ćemo do kraja godine uspjeti da realno ispregovaramo mnogo bolji i kvalitetniji kolektivni ugovor, tako da uskoro očekujem da krenu pregovori. Sigurno granski kolektivni ugovor mora da bude fokusiran na radnika, da se adekvatno plati njegov rad, i da se zaštiti maksimalno i firma i radnik i njegovo primanje. Mislim da ćemo napraviti dobar, evo priprema se uskoro nastavak pregovora o novom gradskom kolektivnom ugovoru koji će, evo nadam se, biti i na, na neki duži period. Naši zahtjevi koji nisu usvojeni, nažalost, su bili da se mi vežemo, jedan od toga je da se vežemo za inflatorne tokove, da napravimo model da u stvari ako imate inflaciju 10%, da se jedan dio čovjeku pomogne, dakle, kroz te plate ili vi na taj način. Ali evo, mislim da ćemo u nastavku pregovora imati više razumijevanja od strane onih pregovarača. U stvari, nama razumijevanje nije ni do sad ništa pomoglo, samo radničko jedinstvo, ako su složni, ako žele da zaustave kompletan proces, da se bore za svoja prava, mogu da ih dobiju. Ako smatra radnik da će, da će neko da mu da nešto bez da se izbori, u ovom, nažalost, u ovom vremenu od toga nema ništa. Dakle, radnik mora da se ujedini kroz zvanične institucije, kroz sindikalne organizacije, kroz čestite i uredne predstavnike, može da se izbori za svaki realan, ajde pa kažemo realno postavljen cilj. Naravno, ne treba postavljati nerealne ciljeve, ali kad se postavi realan cilj, onda od toga ne treba odustati. Ubjeđen sam da ćemo napraviti mnogo kvalitetni gradski kolektiv.
Slušajte podcast Radnički glas, u rubrici Čitonica govorimo o knjizi Toyota System, autora Yasuhiro Mondena. Razgovaram sa Srđanom Atanasovskim. Srđana, zbog čega smo se odlučili baš za ovu knjigu u rubrici Čitonica? Zbog čega ćemo predstaviti baš ovu knjigu?
Reč je o jednom zapravo menadžerskom priručniku koji je osnovni menadžerski priručnik za takozvani Toyota System, odnosno menadžerski sistem koji je započeo u automobilskoj fabrici Toyota, zatim se proširio na mnoge grane industrije, pa i na sektor usluga. Naša ideja jeste bila da počnemo na čitonici zapravo da čitamo i menadžersku literaturu pod parolom da shvatimo šta nam rade, dakle da vidimo koji su to menadžerski postupci na kojima se zasnivaju taktike povećanja produktivnosti u današnjoj industriji, ali i u sektoru usluge i u kancelarijskim radnim mestima, kako bismo zapravo bolje razumeli i na koje taktike otpora i koje taktike organizovanja na radnom mestu možemo da sprovedemo. Toyota System je jedna, dakle, menadžerska mantra, odnosno menadžerski sistem koji je trenutno dominantan u svijetu menadžmenta i bilo eksplicitno prisutan, dakle da vam neko kaže da mi sad sprovodimo Toyota System i japansku proizvodnu filozofiju i sve što uz nju ide sa posebnim terminima koji idu uz nju i tako dalje. Međutim, čak i tamo gde on nije na takav način eksplicitno formulisan, on je i dalje prisutan kroz mnoge menadžerske taktike kojima možemo detaljnije da pričamo i zbog toga smatramo da je jako važno da svi koji danas rade kako u industriji, ali čak i na radnim mestima koji su kancelarijska radna mesta, dakle takozvani beli okovratnici, budu upoznati sa menadžerskim strategijama koja proizlaze iz Toyota sistema, kako bi razumeli na koji način mogu da se istima odupru.
Možeš li malo da nam približiš istorijski kontekst razvoja Toyota sistema i šta on znači za automobilsku industriju?
Toyota sistem je počeo u automobilskoj industriji, dakle u fabrici Toyota u Japanu i on je u tom trenutku, možda bi bilo dobro da kažemo koji je do tada bio razvoj menadžerskih taktika kako u automobilskoj industriji, tako i šire. Dakle, mi smo početkom 20. veka imali takozvani Fordizam koji je zapravo revolucionizovao industrijske pogone tako što je uveo takozvani naučni menadžment gde se zapravo merilo koliko je kom radniku potrebno, za koliko sekundi da proizvede određeni zahvat na traci za proizvodnju automobila i on je zapravo pokušao da takvom jednom naučnim pristupom analizi bukvalno svakog pokreta ljudskog bića, optimizuje način na koji funkcionišu fabrike i da iscedi više rada zapravo za kraće vreme od radnika. Nakon toga dolazi takozvani menadžment ljudskih odnosa, međuljudskih odnosa ili humani menadžment, koji je zapravo došao do saznanja da ljudi rade brže i da su zadovoljni kada rade, ukoliko rade u dobrom okruženju, ukoliko im je prijatno na poslu. I zapravo umjesto da ideja bude da nam bude prijatno na poslu, menadžment ljudskih resursa zapravo pokušava da stvori takvu jednu atmosferu na poslu da vam je toliko prijatno da se ne bunite čak i kada od vas traže da radite više nego što možete ili pod uslovima koji nisu baš idealni. E sada, Toyota sistem je zapravo trebalo da ponudi jednu drugačiju organizaciju proizvodne hale, odnosno industrije, koja neće više biti fordistička. O čemu se tu radilo? Dakle, radilo se prvo o tome da su formirani takozvani timovi, dakle za timski rad, sa idejom da zapravo ljudi koji rade u industriji mogu da rotiraju svoje radno mesto. Odnosno, da ćemo postići fleksibilniji industrijski pogon i fleksibilniji sistem proizvodnje ukoliko su radnici obučeni da rade na više radnih mesta, te da mogu da se rotiraju sa jednog radnog mesta na drugo radno mesto po potrebi. Ideja je bila da je ovo humani pristup proizvodnje, zbog toga što ljudi neće biti fah idioti koji će samo zašrafljivati jedan šraf 8 sati dnevno, 5 dana ili 6 dana u nedelji, već će zapravo se upoznati detaljnije sa proizvodnim procesom i moći će zapravo da rade na više poslova u fabrici. Međutim, ono što se u praksi desilo i ono što je zapravo možda bila i poenta od početka, jeste da se ta rotacija u okviru timova pre svega služi kako bi se ubrzao tempo rada, da kada se vi umorite na jednom radnom mestu, možete da pređete na drugo radno mesto gde će vaš zapravo zamor mišića, zamor tetiva biti drugačije raspoređen, tako da vi zapravo ne morate više da imate toliko odmora u radu ukoliko stalno menjate radna mesta. S druge strane, ono što je važno jeste da je rotacija radnih mesta i vaša obučenost da radite više stvari u fabričkom pogonu dovela do toga da zapravo možete da budete zamena nekome ko nije tu. I da zapravo možemo da na takav način smanjujemo radnu snagu bukvalno do limita pucanja kako bismo zapošljavali manje ljudi, a ljudi onda mogu da se rotiraju, dakle radnici mogu da se rotiraju i da popunjavaju rupe u odnosu na to gde nedostaje radnika. Druga stvar koja je jako bitna za Toyota sistem jeste taj njihov koncept proizvođenja tačno na vreme, odnosno menadžerska organizacija celog proizvodnog pogona koja je, da tako se kolokvijalno naziva just in time, odnosno tačno na vreme, tako da zapravo ne postoje skladište. O čemu se radi? Dakle, japanski menadžeri su troškove skladištenja okarakterisali kao jedne od najvećih troškova koji mogu da se eliminišu i cela ideja ovog proizvodnog procesa jeste da vi ništa ne proizvodite dok nije neophodno da taj objekat, predmet bude tu prisutan, da ga proizvedete tačno na vreme kada on treba da se uputi negde drugde, tako da zapravo nema nikakvih troškova skladištenja. Ono što je, dakle, se tu vidi jeste da je zapravo takav metod proizvodnje stavlja dodatni stres na radnu snagu koja zapravo može da se desi da recimo jedno nedelje ne mora nešto da proizvodi, da, dakle, nema potrebe za određenom proizvodnjom, a zatim sledeće nedelje moraju da rade prekovremeno, moraju da rade i subotom i nedeljom i tako dalje, i to je nešto što čim se, na primjer, i radnici u Srbiji sreću maltene svakodnevno. I konačno, ono što je najbitnije kod Toyota sistema jeste što je kod njega zapravo odgovornost za rukovođenje i odgovornost za organizaciju procesa i odgovornost za pravljanje ušteda u velikoj meri prebačena na obične radnike. Odnosno, od njih se očekuju da stalno ubrzavaju proces, da stalno optimiziraju proces i da zapravo stalno nalaze ono što se zove viškovi i da te viškove eliminišu. Za razliku, recimo, od Fordizma, koji je se funkcionisao tako što dođe neki naučnik, menadžer, i onda prouči vaše ljudske kapacitete, u koliko sekundi vi možete da zašrafite šraf i slično, Toyota sistem funkcioniše tako da on zapravo očekuje i nagrađuje pojedinačne radnike sa pogona koji pronađu mogućnosti da se sistem usavrši, tako da oni zapravo mogu za kraće vreme nešto da postignu ili za kraće vreme nešto da urade. Menadžeri karakterišu Toyota sistem kao sistem ceđenja suvog peškira. Zbog toga što je ceo sistem tako formulisan da vi zapravo stalno očekujete da se vreme proizvodnje skraćuje, da se produktivnost povećava i da se zapravo svo to opterećenje zbog smanjenja tih viškova delegira na obične radnike koji treba zapravo to da unapređuju. Dakle, za razliku od drugih sistema menadžmenta gde je zapravo je neko preuzimao odgovornost za to kada vam se nešto unapredi na radnom mestu tako da vi morate da radite brže, sada je ta odgovornost delegirana na same radnike. i oni su ti koji sada moraju da ubrzavaju svoju proizvodnju kako bi cedili sami sebe, odnosno cedili taj suvi peškir do momenta pucanja. Toyota sistem poznaje nešto što zovemo eliminacija svih viškova. Dakle, ideja je da se svi viškovi na fabričkom pogonu primete, da se analiziraju, da se stave, dakle, pod lupu i da se zatim eliminišu. Ono što se u Toyota sistemu identifikuje kao najveći višak, to je zapravo proizvodni višak. Dakle, kada proizvedete nešto, on nije potrebno. To je ultimativni višak koji se obavezno mora eliminisati i zato je ideja da se proizvodi tačno na vreme samo ono što vam je potrebno. Posle toga zapravo idu viškovi pre svega u ljudskoj snazi, dakle u radnom vremenu zaposlenih. I kako se eliminišu ti viškovi? Pa eliminišu se upravo otpuštanjem ljudi, eliminišu se tako što, na primer, ako imate tim od šestoro, sedmoro, pa jedan ili dvoje odu na godišnji odmor ili na neplaćeno i vi shvatite da zapravo taj tim od šestoro, sedmoro funkcioniše i kad ih je petoro, vi onda više nećete ni zapošljavati više od petoro ljudi, nego ćete tražiti od tih petoro da preraspodele taj isti posao. Ono što je isto zanimljivo jeste da menadžeri u Toyota sistemu očekuju od pojedinačnih radnika da zapravo prijave na koji način može nešto da se uradi brže, na koji način može nešto da se uradi sa manje viška. I imamo neke jako dobre analize tog sistema kada je on primenjen u praksi, kada su radnici jedno vreme stvarno podnosili te svoje prijave kako nešto može brže da se uradi, kako nešto može bolje da se uradi, dok nisu shvatili da sa svakom tom prijavom oni samo rade više za isti novac, dakle njihova plata se ne podiže, oni unapređuju sistem, a zapravo neko drugi uzima novac od tog sistema i dok nisu zapravo i radnici u nekom trenutku počeli da bojkotuju ovakav način unapređenja sistema i oko ovoga postoje jako zanimljive studije slučaja koje su rađene u kanadskim automobilskim fabrikama koje su ujedno i sindikalizovane. Dakle, Toyota sistem s jedne strane podrazumeva eliminaciju svih viškova. Pod viškovima najčešće podrazumevamo zapravo radne sate ljudi, dakle ljudi moraju da rade brže, ljudi moraju da rade više, moraju da rade u manjim timovima za istu proizvodnju, ali takođe da budu i pod tim stalnim stresom da se nešto proizvede tačno na vreme kada je neophodno.
Jasno je da Toyota sistem ima svoj istorijski kontekst u kom se razvija, ali da ima i dugo trajanje već. Šta je ono što danas radnici i sindikati mogu da usvoje znanja o ovom sistemu i šta mogu da primene na radničko organizovanje?
Znači, prvo treba da budemo svesni da se Toyota sistem kao jedna vrsta filozofije proširio i van fabričkih hala. To je nešto o čemu smo pričali, na primjer, kada smo govorili o timskom radu na forumu. Dakle, mi sada imamo ovaj način rukovođenja timovima i ovaj način rukovođenja proizvodnjom ne samo u fabričkim halama, nego i tamo gde su beli okovratnici, imamo ga, dakle, ne znam, i u novinarstvu i u marketinškim agencijama, dakle, svuda se zapravo radi po timovima i svuda se radi tačno na vreme. Dakle, prvo moramo da osvestimo činjenicu da to u kojoj meri mi sada imamo sistemski manjak zaposlenih u svim sektorima, od fabričke hale pa do kancelarija, nije normalno. Da je to jedna istorijska kontingencija protiv koje moramo da se borimo. Da nije normalno da posao koji treba da se rasporedi na 10 ljudi bude raspoređen na 5 ljudi. Da nije normalno da kada neko ode na odmor ili kada neko ode na neplaćeno ili plaćeno odsustvo, da se niko ne dovede kao zamena, nego da se posao samo prerasporedi. Dakle, to je menadžerski sistem koji treba identifikovati i protiv koga se treba boriti. E sad, ono što takođe treba identifikovati jeste da je Toyota sistem praktično omogućio drugačiji način proizvodnje mnogih stvari, a pogotovo u automobilskoj industriji, zbog toga što mi sada imamo situaciju da, recimo, kada jedan kupac Mercedesa u Nemačkoj poruči Mercedes, fabrika Mercedes u tom trenutku fabrici Aptiv u Leskovcu šalje narudžbenicu kakve klopke treba da im se naprave za taj konkretni automobil. S jedne strane, ovo je vrlo, dakle, jedan, opet kažem, stresni sistem po kome funkcionišu trenutni lanci snabdevanja i automobilska industrija uopšte, ali sa druge strane, on daje ogromnu ucenjivačku moć radnicima koji se organizuju zbog toga što oni bukvalno sada imaju uska grla na sve strane i postoji mnogo više strateških mesta na kojima taj proizvodni proces i ti lanci snabdevanja mogu da se zaustave i da se zapravo dobrim povezivanjem organizovanih delova radničke klase mnogo lakše i mnogo ubedljivije stane na put hipereksploataciji, nego što je to recimo moguće u nekom najobičnijem fordističkom sistemu gde su radnici potpuno zamenjivi i gde proizvode robu koja se skladišti i koja može da se unapred proizvede, tako da je poslodavac na neki način zaštićen od štrajka. Ono što je opasno za radničko organizovanje jeste što Toyota sistem i njegovi derivati dodatno urušavaju radničke kompetencije. U Toyota sistemu vi praktično nemate majstore. Dakle, vi nemate visoko kvalifikovane radnike koji radi posao za koji moraju da se školuju, da prolaze određene obuke. Dakle, u Toyota sistemu rad je izdeljen na takve vrste operacije, dakle, još gore nego u Fordizmu, zato ga mnogo i zovu Fordizam na steroidima ili neka vrsta post-neofordizma. Dakle, rad je izdeljen na takve zadatke gde je obuka izuzetno mala, pa čak i takva je vrlo nedostatna. I Toyota sistem, ono što je zanimljivo i što je paradoksalno, na kraju proizvodi i mnoge povrede na radu, proizvodi i mnoge škartove, tako da kontrola kvaliteta je takođe jako bitna u fabrikama koje imaju Toyota sistem, zbog toga što sve to na neki način treba prekontrolisati, da li je ispalo okej, kada imate tako nekvalifikovanu radnu snagu koja proizvodi ozbiljne delove za automobilsku industriju. Znači, ono protiv čega moramo da nađemo način da se borimo, jeste zapravo kako da povratimo kompetencije i znanje običnim radnicima u fabričkim halama koji su oni ranije imali i zbog kojih su se osjećali mnogo snažnije i smelije kada treba da se organizuju zbog toga što su znali da su nezamenljivi. Ljudi koji danas rade u Toyota sistemu u fabričkim halama su po pravilu zamenljivi, po pravilu je to nisko kvalifikovana radna snaga. Kada odu na obuku, oni više slušaju o vrednostima kompanije, o misiji kompanije, o viziji i pravcima razvoja, nego što ih zapravo neko uči poslu koji treba da rade kada uđu u halu i kada navuku rukavice, ukoliko uopšte dobiju rukavice. Zbog toga je jako važno zapravo s jedne strane osvestiti ta neka uska grla u proizvodnom sistemu kakva jeste Toyota, ali sa druge strane takođe raditi aktivnu edukaciju ljudi na radnom mestu kako bi svaki radnik koji danas dobije samo kratku obuku sa misijom i vizijom kompanije, zapravo razumeo celinu proizvodnog procesa i svoje mesto u njemu, kako bi na kraju krajeva razumeo i koja je strateška pozicija koju on ima ukoliko želi da obustavi rad.
Slušali ste izdanje podcasta Radnički glas za 21. jul. Muziku na našem podcastu potpisuje bend Džezbolah. Podsećamo vas da nam se 25. jula možete pridružiti na našoj političkoj diskusiji o globalnoj krizi u proizvodnji i snabdevanju mikročipovima u kontekstu novog trgovinskog rata između Sjedinjenih Američkih Država i Kine. Sve informacije o našim aktivnostima možete pronaći na našem sajtu radničkiglas.org.